dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Najmanje 14 poginulih, više od 600 povređenih u snažnom zemljotresu u Albaniji. Nastavlja se izvlačenje ljudi iz ruševina, u pomoć stižu spasilački timovi iz regiona. Potresi u Bosni i Hercegovini, nema povređenih. U centru Prištine u toku novo iskopavanje zbog sumnje u postojanje grobnice. 13 francuskih vojnika stradalo u padu helikoptera u Maliju. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 17 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte zašto odluku Univerziteta u Beogradu o plagijatu Siniše Malog nazivaju političkom. Profesor Beogradskog univerziteta Ognjen Radonjić.
To su prosto njihovi izgovori bez bilo kakvog dubinskog značenja kako bi zadržali ministra financija na njegovoj poziciji. Pretpostavljam da oni žele da izbegnu da govore o njegovoj etičkoj odgovornosti.
Govorimo o najavi zakonskih izmena prema kojima bi zaposleni mogli dobiti otkaz ako se utvrdi da su lažirali bolovanje. Dok pojedini sindikati navode da je postojeći zakon dovoljan, Ivica Durać, koji već decenijama radi u jednom javnom preduzeću, poručuje.
Iskustvo u zadnjih nekoliko godina je tako da ljudi ne idu na bolovanje, nego uzimaju slobodne dane, godišnji odmor. Zbog toga što se mnogo oduzima od plate i ne isplati se.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak 26. novembar. Najmanje 14 osoba je poginulo, a više od 600 je povređeno u snažnom zemljotresu koji je rano jutros pogodio Albaniju, saopštile su vlasti novi bilans žrtava. Potraga za preživelima se nastavlja nakon serije potresa koja je osjetila čitava regija. Nevena Bogdanović.
Spasilački timovi od jutros pokušavaju da izbave zarobljene u ruševinama zgrada u Draču i obližnjem selu Tumane, mestima koja su najviše pogođena zemljotresom, a koja su oko 40 km udaljena od glavnog grada Tirane. Premijer Albanije Edi Rama saopštio je da je do sada iz ruševina spaseno 28 osoba. Najavio je da će se potraga nastaviti i da će u narednim satima se priključiti ekipe sa Kosova, iz Italije, Grčke, Francuske, Turske, Srbije i Crne Gore. Ministarka odbrane Albanije je u vanrednom obraćanju rekla da je na terenu 400 pripadnika vojske i preko 1000 policajaca, kao i nekoliko stotina medicinskih radnika. Svedoci zemljotresa opisali su novinarima kako od jutros izgleda područje pogođeno zemljotresima. Kažu da su po ulicama ljudi bežali iz stambenih zgrada u Tirani, a neki su nosili i bebe u naručju. U nekoliko naselja nestalo je struje. Među nastradalima u ruševinama u Draču i okolini je i starija žena koja je uspela da spasi unuka štiteći ga svojim telom, rekli su radnici hitne pomoći lokalnim medijima. U gradu Kurbinu muškarac je stradao nakon što je u panici skočio kroz prozor zgrade, saopštio je portparol Ministarstva odbrane Albanije. Kako je saopšteno iz Evromediteranskog seizmološkog centra, Albaniju je u posljednjih 11 sati pogodio 21 zemljotres. Prvi najjači desio se oko 4 časa izjutra i bio je jačine 6,3 stepena Richterove skale, a epicentar bio je 10 km severno od Drača na Jadranskom moru. Zatim su uslijedili i ostali manji zemljotresi. Još jedan jak jačine 5,4 stepena dogodio se oko 7 časova ujutru. Procenjuje se da je na području pogođenom potrebno oko 3.700.000 stanovnika. Pored zemalja regiona, telegrami saučešća stižu i od zvaničnika Sjedinjenih Država i Evropske unije. Oni su u saopštenjima ponudili pomoć Albaniji.
Evropska unija solidarna je sa Albanijom i spremna je da ponudi pomoć preko mehanizma civilne zaštite Unije. Naš koordinacioni centar za vanredne situacije je u stalnom kontaktu sa albanskim sektorom civilne zaštite. Ostajemo u kontaktu sa albanskom vladom kako bismo pronašli najbolji način da pomognemo u ovom teškom trenutku.
Navodi se u zajedničkom saopštenju visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini i komesara za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama Hristosa Stilianidisa. Potres koji se dogodio utorak rano ujutru najjači je u posljednjih 30 godina u Albaniji, javili su mediji u ovoj državi. Jutrošnje potrese osjetila je i regija. Snažan zemljotres pogodio je Bosnu i Hercegovinu u 10 časova i 19 minuta prepodne. Prema preliminarnim podacima Evromediteranskog seizmološkog centra, epicentar zemljotresa jačine 5,4 4 stepena bio je u okolini Nevesinja. Prema rečima predsjednika te opštine Milenka Avdalovića, povređenih nema, utvrđuje se materijalna šteta, a iz mera predostrožnosti u školama je prekinuta nastava.
Materijalne štete ima u samom gradu, sa sela još nemamo informacije u samom gradu. Uvjerili smo se u to da ima štete u zgradi gimnazije, ima štete u zgradi muzičke škole, čak i na ulazu u vrtić ima manje štete. Mislim da imamo štete i na zgradi osnovne škole. Već polako zovu ljudi sa terena, na starijim objektima, crijep, dimnjaci, zidovi i tako dalje. Sigurno će šteta biti značajna, nažalost.
U Bosni i Hercegovini je rano jutro zabeleženi potres na području Sarajeva, a intenzitet potresa bio je 4 stepena Merkalijeve skale. U Crnoj Gori nema većih posljedica nakon jutrošnjeg zemljotresa koji je uznemirio građane, naročito na Primorju i u opštinama uz granicu Albanije, saopšteno je u Podgorici iz Direktorata Ministarstva unutrašnjih poslova za vanredne situacije. Zabeležene su 3 manje intervencije u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć u Ulcinju i Tivtu, piše u saopštenju direktorata. Iz Seizmološkog zavoda Srbije poručuju da se u regionu mogu očekivati dalja podrhtavanja tla.
Što se tiče teritorije Srbije, nisu moguće štete od ovakvog zemljotresa, ali imali smo dosta poziva sa cele teritorije Srbije, iz Vranja, iz Kragujevca, iz Kraljeva, iz Jagodine, iz Beograda. Ljudi su osjetili ovaj zemljotres.
Kako navodi se Seizmološkog zavoda Srbije, ukoliko dođe do novih potresa, građani ne treba da paniče, jer se radi o efektima koji ne uzrokuju štete ili rušenje objekata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prema naredbi tužiteljke specijalnog tužilaštva Kosova, Drite Hajdari, u okviru kampusa Univerziteta Prištine u centru grada ponovo je počelo iskopavanje terena u potrazi za mogućom grobnicom. Ovo je drugi put da se vrši iskopavanje na zemljištu univerziteta u blizini hrama Hrista Spasa, ali sada je u pitanju druga lokacija u odnosu na onu iz jula 2016. kada nisu pronađeni tragovi o postojanja grobnice. Sumnjalo se na albanske žrtve. Iz Prištine se javlja Amra Zinel.
Specijalna tužiteljka Drita Hajdari je nakon početka iskopavanja izjavila da se u poređenju s iskopavanjem 2016. radi o dvema novim lokacijama na osnovu svedoka koji tvrdi da je očevidac i da je direktno video da se tu sahranjuju posmrtni ostaci u toku rata na Kosovu.
Naravno, svaku informaciju u svakom slučaju mi proveravamo i sve to u cilju pronalaženja nestalih lica. I uvijek u nadi da ćemo pronaći posmrtne ostatke, znajući da mnoge porodice očekuju neku informaciju i pronalaženje njihovih najdražih.
Hajdari je dodali da je bilo mnogo slučajeva kada su posmrtni ostaci sahranjeni, a potom raskopavani i dislocirani, što otežava posao pronalaženju nestalih. Jahija Luka iz Vladine komisije za nestale izrazio je nadu da će se pronaći posmrtni ostaci, pre svega zbog porodica koje i dalje čekaju na to. Dodao je da se potraga za nestalima nikada nije prekinula, da se nedavno tragalo za posmrtnim ostacima i u Sebnoj Mitrovici, gde se nalaze još 2 lokacije koje trebaju da se ispitaju. Kako je istako, još su 2 lokacije u Srbiji, ali je došlo do prekida potrage, navodeći da Srbija pruža informacije o lokacijama koje je gotovo nemoguće ispitati.
Ne, ni rasne jalovište.
U jednom slučaju na jalovištu smo imali anonimnog svedoka koji nam je dao nekoliko koordinata. Kada smo tražili da se iskopa ta lokacija, oni nisu prihvatili, kazuje Jahja.
Beograd i koja informacija?
Beograd ima informacije o svim našim ljudima i deklarativno je na samitu u Londonu potpisao da će da pruži sve informacije. Ali kada treba da pruži informacije policijske vojne arhive, toga nema, kazuje Jahja. Kosovo inače i dalje traga za više od 1600 nestali u ratu na Kosovu. Nakon rata taj broj je bio 6050 i većina nestali pronađena je u masovnim grobnicima na Kosovu i u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Trinaest francuskih vojnika poginulo je u sudaru 2 helikoptera tokom borbene akcije protiv džihadista u Maliju, saopštilo je francusko predsjedništvo. Predsjednik Emmanuel Macron odao je počast vojnicima stradalim za Francusku tokom žestoke borbe protiv terorizma u regionu Sahela, navodi se u saopštenju. U Maliju se od 2013. godine nalazi mirovna misija Ujedinjenih nacija. Turske vlasti naredile su hapšenje 168 ljudi, uključujući osoblje vojske, za koje se smatra da su povezani sa mrežom muslimanskog sveštenika Fethullaha Gulena, saopšteno iz tužiloštva u Istanbulu. Federalni sud u Sjedinjenim Državama donio je odluku da se osoblju Bele kuće može narediti da svedoče u Kongresu, odbacujući tako pozivanje Trumpove administracije na imunitet. Pred sudom se navodi da bivši savjetnik u Beloj kući, Don McGahn, mora da svedoči u istrazi o ruskoj umešanosti u američke predsjedničke izbore 2016. Dragan Štavljanin.
Presuda ima značajne posljedice po istragu u slučaju opoziva predsjednika SAD-a u predstavničkom domu Kongresa, koju vode većinske demokrate. Ministarstvo pravde je saopštilo da će se žaliti na presudu. McGahn, koji je napustio ovu poziciju u oktobru 2018. bio je pozvan u maju ove godine da svedoči pred pravosudnim odborom u predstavničkom domu, kako bi odgovorio na pitanje o pokušajima predsjednika da spreči sada već okončanu Mueller-ovu istragu o ruskom mešanju u izbore u SAD-u. U presudi sutkinja Ketanji Brown Jackson navodi da niko nije iznad zakona. Nosioci izvršne vlasti nisu potpuno imuni na obavezujući kongresni proces, bez obzira koliko puta izvršna vlast to tvrdila ovih godina, čak i ako predsjednik izričito usmerava zvaničnike da se ne odazivaju na pozive za svedočenje. Ona je također navela da predsjednik nema moć da zaustavi svoje saradnike da ne odgovore na obavezan poziv kongresa, dodavši da predsjednici nisu kraljevi. Ona je međutim dodala da Mega može da se pozove na pravo izvršne vlasti kada je to primjereno u cilju zaštite osjetljivih informacija. Predsjedavajući odbora za pravosuđe Gerald Nadler je izjavio da očekuje da Megan poštuje svoje pravne obaveze i odmah se pojavi u ovom komitetu. Presuda donesena u ponedjeljak može imati utjecaj na to ko će svjedočiti tokom procesa opoziva u Kongresu. Demokrate bi mogle da iskoriste ovu odluku da pozovu zvaničnike poput američkog državnog sekretara Mike Pompea i doskorašnjeg savjetnika za nacionalnu sigurnost Johna Boltona da svjedoče. Ceo proces fokusiran je na to da li je američki predsjednik Donald Trump pretio povlačenje vojne pomoći Ukrajini u zamjenu za to da vlasti u Kijevu pokrenu istragu protiv njegovog političkog rivala i za sada najizglednije kandidata demokratske stranke za predsjedničke izbore 2020. Joea Bidena i njegovog sina Huntera, koji je bio u bordu direktora Ukrajinske energetske korporacije.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Osnivač svjetske mreže Tim Berners-Lee pokrenuo je globalni plan za spasavanje interneta od lažnih vesti, kršenja privatnosti, političke manipulacije, balkanizacije i drugih zloupotreba koje prete stvaranjem digitalne distopije, pišu svjetski mediji. Berners-Lee je upozorio na opasnost digitalne distopije i proćerdanih prilika za internet, dok pokreće globalni plan za suzbijanje zloupotreba na svjetskoj mreži, ističe Londonski Times. 64-godišnji kompjuterski naučnik, ukazuje Times, predlaže niz standarda zbog straha od povećanja pretnji na internetu, kao što su mešanje stranih sila u izbore, govor mržnje, dezinformacije i ugrožavanje privatnosti. Berners-Lee je smislio svetsku mrežu 1989. sa namerom da olakša razmenu informacija među naučnicima, a sada je njegova World Wide Web Foundation sastavila ugovor za mrežu koji poziva vlade, kompanije i pojedince da osiguraju da internet bude bezbedna, slobodna i otvorena platforma za sve. Ugovor za mrežu, na kojem je 80 organizacija radilo više od godinu dana, izlaže 9 centralnih principa za sprečavanje političke manipulacije, lažnih vesti, kršenja privatnosti i drugih malignih sila na internetu, ističe Guardian, ukazujući da su po 3 principa namenjena vladama, kompanijama i pojedincima. Dokument koji je objavila web fondacija Berners-Lee-a ima podršku više od 150 organizacija, od Microsofta, Googla i Facebooka do Grupa za digitalna prava ili Reportera bez granica. Berners-Lee u tekstu Mišljenjima u New York Timesu navodi da se pre 30 godina nadao da će stvaranje svjetske mreže pomoći čovečanstvu, ali da je realnost mnogo kompleksnija i da se zajednice rasturaju dok se predrasude, mržnja i dezinformacije šire internetom. On ističe da je svjetskoj mreži potrebna radikalna intervencija svih koji imaju moć nad njenom budućnošću, od vlada preko kompanija i civilnih grupa do pojedinačnih korisnika.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Najmanje 14 poginulih, više od 600 povređenih u zemljotresu u Albaniji. Nastavlja se izvlačenje ljudi iz ruševina, u pomoć stižu spasilački timovi iz regiona. Potresi u Bosni i Hercegovini, nema povređenih. U centru Prištine u toku novo iskopavanje zbog sumnje u postojanje masovne grobnice. 13 francuskih vojnika stradalo u padu helikoptera u Maliju. U nastavku emisije govorimo i o najavi zakonskih izmena prema kojima bi zaposleni mogli dobiti otkaz ako se utvrdi da su lažirali bolovanje. Dok pojedini sindikati navode da je postojeći zakon dovoljan, Ivica Durać, koji već decenijama radi u jednom javnom preduzeću, poručuje.
Iskustvo u zadnjih nekoliko godina je tako da ljudi ne idu na bolovanje, nego uzimaju slobodne dane, godišnji odmor. Zbog toga što se mnogo oduzima od plate i ne isplati se.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srpska napredna stranka pozvala je nadležne organe da učine sve kako bi pronašli počinioce i inspiratore napada na člana veća gradske opštine Zemun i sekretara opštinskog odbora te stranke Gavrila Kovačevića. Kako se navodi u saopštenju, Kovačević je pretučen bejzbol palicama ispred zgrade u kojoj živi. Kovačević je u urgentnom centru obišao ministar zdravlja Zlatibor Lončar, koji je rekao da je zadobio više ozbiljnih udaraca bejzbol palicom po glavi i telu. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je da je doktorat ministra financija Siniše Malog stvar odnosa njega i univerziteta. Mislila sam, rekla sve što sam imala da kažem, rekla je ona na konferenciji Udružene za znanje održanoj u rektoratu Univerziteta u Beogradu, kojoj je prisustvovala i rektorka Ivanka Popović.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Zašto odluku Univerziteta u Beogradu o plagijatu Siniše Malog nazivaju političkom? Na to pitanje u našoj Facebook rubrici Zašto odgovara profesor Beogradskog univerziteta Ognjen Radonjić.
Ja ne bi ulazio u njihove motive, zašto oni nju nazivaju političkom, ali ja mogu da kažem šta ja mislim, ona i jeste politička. U tom smislu politička zato što univerzitet brani svoju politiku, a politika univerziteta u ovom konkretnom slučaju je uokvirena kodeksom profesionalne etike univerziteta u Beogradu i pravilnikom o neakademskom ponašanju u izradi stručnih radova i u tom smislu univerzitet je donao odluku kojom brani svoju politiku, a to je da plagijarizam, odnosno neovlašćeno uzimanje tuđih naučnih dostignuća, nije dozvoljeno. Odboru profesionalne etike Univerziteta u Beogradu rade ljudi koji su zaposleni na Univerzitetu u Beogradu u zvanju nastavnika ili naučnika. Njih je izabrao Senat Univerziteta u Beogradu na osnovu njihovih postignuća i njihove ne samo pokazane stručnosti onime čime se bave, već i na odnosu poverenja koje im Senat ukazao u smislu njihovog etičkog obavljanja svoje dužnosti.
A kada predsjednik države i premijerka kažu da je ta odluka politička, kako vi to kao profesor univerziteta doživljavate?
To su prosto njihovi izgovori bez bilo kakvog dubinskog značenja kako bi zadržali ministra financija na njegovoj poziciji. Sad u tom smislu pretpostavljam da oni žele da izbegnu da govore o njegovoj etičkoj odgovornosti. A etička odgovornost svakog od nas se ne odnosi samo na nas lično, odnosno nas privatno. Ono ima šire društvene reperkusije, posebno u slučaju kada ste vi državni funkcioner. Jer kada ste vi državni funkcioner, vi niste tu samo zaposleni da biste radili konkretan posao, u ovom slučaju ministra financija, već i da reflektujete određeni sistem vrednosti. E sad, ako je njihov sistem vrednosti taj da je važnije da on obavlja svoju funkciju odlično od toga da li je dozvoljeno da se neko neetički ponaša, to je onda njihov stav. Njihov stav nam zapravo govori da njih etika ne zanima.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je da će na predstojećoj sednici Skupštine grada da se nađe i odluka o podizanju spomenika Dijani Budisavljević, koja je spasila nekoliko hiljada dece iz logora u Jasenovcu. Spomenik će se nalaziti na rekonstruisanom Savskom keju na potezu od Beton hale prema Kapetaniji, rekao je Vesić za televiziju Happy.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U prethodne tri godine Srbija je donirala Republici Srpskoj 31,2 miliona evra. Najavljeno je i doniranje dodatnih 33 miliona za projekte u lokalnim zajednicama i kao podrška entitetskom budžetu. Ovo su podaci koje je Radio Slobodna Evropa dostavilo Ministarstvo financija Republike Srpske. Analitičari smatraju da donacije u ovom obimu služe u svrhu promocije vlasti u Srbiji, koje se predstavljaju kao zaštitnici srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i na tim osnovama grade nacionalno jedinstvo. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Opština Drvar u Federaciji Bosne i Hercegovine sa većinskim srpskim stanovništvom dobila je ove godine 1 milion evra. Od toga je 75.000 uplaćeno direktno za isplatu obaveza prema porodiljama i majkama sa troje i više djece, dok je ostatak od 925.000 iskorišten za infrastrukturne projekte, kaže načelnica opštine Dušica Runjić.
U prvom redu ćemo uložiti dio sredstava za početak uređenja poslovne zone koja se zove Mlin, to je nekadašnji prehrambeni kombinat. Planiramo da uložimo 1/4 u rekonstrukciju prve faze vodovoda sa zaštitom izvorišta Točkovi. Zato imamo urađenu projektnu dokumentaciju. Imamo još urađenu projektnu dokumentaciju za asfaltiranje lokalnih puteva. Vidjet ćemo da dio uložimo u nabavku nekih komunalnih mašina.
Vlada Srbije donirala je i 5 miliona evra opštini Srebrenica 2017. godine, koje je obećala na investiciono-razvojnoj konferenciji za ovu opštinu održanoj 2015. godine. Od tog iznosa 2 miliona evra je uplaćeno kao direktna podrška budžetu opštine, dok je ostatak od 3 miliona evra iskorišten za infrastrukturne projekte. Iz donatorskih sredstava Srbije finansiraju se projekti u 48 jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj, Brčko distriktu te u 6 jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH sa većinskim srpskim stanovništvom. Politička analitičarka Tanja Topić kaže da donacije susjednih zemalja poput Srbije, ali isto tako i Hrvatske u lokalne zajednice u kojima žive većinski pripadnici njihovih naroda, pokazuje da one i dalje na te prostore gledaju kao na svoje teritorijalne jedinice u kojima grade nacionalno jedinstvo bez obzira na granice.
Na taj način se pokušava prikazati i pokazati to nacionalno jedinstvo.
Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je nakon sastanka sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Miloradom Dodikom 19. marta ove godine u Beogradu dodatne investicije Srbije u Republiku Srpsku od 8,4 miliona evra u projekte u opštinama u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Osim toga, srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik u avgustu je najavio da će Srbija pomoći Republici Srpskoj sa dodatnih 25 miliona evra do kraja godine kako bi se održala likvidnost i sposobnost budžeta da izvrši svoje obaveze, ali ta sredstva još nisu doznačena ovom entitetu. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ukoliko budu usvojene izmene zakona o radu koje je predložila Privredna komora Srbije, zaposleni bi mogli dobiti otkaz ako se utvrdi da su lažirali bolovanje, to jest zloupotrebili pravo privremene sprečenosti za rad. Prema tom predlogu, sa sankcijama bi mogao da bude suočen lekar koji je bez pokrića radniku otvorio bolovanje. Dok pojedini sindikati negoduju i naglašavaju da je postojeći zakon dovoljno precizan kada je reč o ovom segmentu, u Uniji poslodavaca Srbije kažu da su izmene neophodne, ali da se moraju pažljivo dogovoriti sa svim zainteresovanim stranama. Dušan Komarčević.
Nije loše uvijek imati tu neku kontrolu nad tim i da se to malo pooštri.
Ovako najavu donošenja novog zakona o radu, u kojem bi mogle biti dopunjene odredbe koje se tiču prava na bolovanje, komentariše beograđanin Ivica Durać, koji je već decenijama zaposlen u jednom javnom preduzeću. Kako kažu u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, donošenje novog zakona o radu planirano je do kraja 2021. godine. Taj akt bi, dodaju u resorno ministarstvu, trebalo da bude u potpunosti usklađen sa standardima Međunarodne organizacije rada i Evropske unije.
Zakon će se pripremati u saradnji sa socijalnim partnerima i zainteresovanim stranama, a u skladu sa propisima u oblasti javnih politika. Radna grupa za rad na zakonu o radu nije formirana, a Ministarstvo za rad nije do sada razmatralo pojedine inicijative u vezi sa sadržinom ovog zakona, već obaveštavalo sve zainteresovane da po pristupanju izradi ovog zakona iznesu svoje predloge i argumente.
Navodi Ministarstvo za rad u pisanom odgovoru Radiju Slobodna Evropa. Jedini konkretni predlog za sad je stigao iz Privredne komore Srbije, koja sugeriše da bi u novi zakon trebalo uneti da ukoliko je u toku jednog meseca procenat zaposlenih koji su odsutni zbog privremene sprečenosti za rad veći od 10%, poslodavac može da od nadležne zdravstvene ustanove zatraži izveštaj na osnovu kojeg bi se utvrdila osnovanost privremene sprečenosti za rad svakog zaposlenog.
Ne znamo zbog čega su tolike napadi na bolovanje kad mi članu 103 zakona u njegovom stavu kaže da ako poslodavac posumnja u opravdanost razloga za bolovanje, može da podnese zahtev nadležnom zdravstvenom organu radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti zaposlenog.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dragica Mišljenović, viša savjetnica za zakonodavno pravna pitanja i kolektivno pregovaranje u sindikatu Nezavisnost. Ako ova odredba postoji u aktuelnom zakonu, postavlja se pitanje čemu menjati zakonski okvir.
Mislim, to zakon i kaže, ali nije do kraja rečeno na koji način poslodavac još može da prekontroliše.
Kaže Svetlana Budimčević, predstavnica Unije poslodavaca Srbije. Privredna komora Srbije predložila je i da se pred Ministarstvom zdravlja pokrene postupak ukoliko se utvrdi da je nadležni lekar bez osnova izdavao potvrde o bolovanju. Doktor Rade Panić, predsednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije, kaže da se zloupotrebe prvenstveno dešavaju na lekarskim komisijama koje određuju imali razloga za produženje bolovanja.
Lekar opšte prakse koji otvara bolovanje na izveštaj specijaliste ili po sopstvenim saznanjima o oboljenju pacijenta u suštini nema mogućnost da to lažira ili da njega pacijent laže.
U priču o pravu na bolovanje trebalo bi uključiti još jedan aspekt, a to su ekonomski gubici radnika koji su zbog privremene sprečenosti za rad prinuđeni da odsustvuju sa posla. O tome svedoči i Ivica Durać, naš sagovornik sa početka priloga.
Iskustvo u zadnjih nekoliko godina je tako da ljudi ne idu na bolovanje, nego uzimaju slobodne dane, godišnji odmor. Zbog toga što se mnogo oduzima od plate i ne isplati se.
Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Najmanje 14 poginulih, više od 600 povređenih u snažnom zemljotresu u Albaniji. Nastavlja se izvlačenje ljudi iz ruševina. U pomoć stižu spasilački timovi iz regiona. Potresi u Bosni i Hercegovini, nema povređenih. U centru Prištine u toku novo iskopavanje zbog sumnje u postojanje masovne grobnice. 13 francuskih vojnika stradalo u padu helikoptera u Maliju. Sutra će biti pretežno sunčano, temperatura do 17 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.